Qalampirdan gapiramiz. Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya keyingi prezidentlik saylovlarida qatnashmoqchi emasligi sababli siyosiy partiya yaratmasligini ma'lum qildi. Mening partiya tuzmasligim aniq degan u. Shuningdek, u Belarus prezidenti lavozimiga sobiq da'vogar Viktor Babarikov va Belarus muxolifatining muvofiqlashtiruvchi kengashi raisi a'zosi Pavel Latushkoning jamoalari tomonidan aytilgan o'z partiyalarini yaratish rejalariga izoh bergan. Bu belaruslar uchun harakatga keltiruvchi kuch deb ta'kidlagan Tixanovskaya. Shuningdek, u partiyalarni yaratish ham fikrlarni birlashtirishning tabiiy jarayoni ekaniga ishora qilgan. U yangi saylovlarda ishtirok etishdan bosh tortishni Belarusning amaldagi prezidenti Aleksandr Lukashenkoning ishtirokisiz qayta saylov o'tkazish uchun sharoit yaratish haqidagi g'oyasi bilan izohlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.